Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, in dobrodošli v novem nadaljevanju radijskega romana. Poletne počitnice, ki jih je preživel kot domač učitelj v Haitingu, so mu bile v breme. Žal mu je bilo, da se je vdal veselovemu prigovarjanju. Ko bi poslušal Kavška, bi službe ne vzel. Po prvih tednih je opazil, kako razbita je družina. Gospod, precej starejši od žene, je bil vase zaprt in molčeč. Spominjal ga je na očeta. Gospa, zagledana v svoja otroka, se ni gnala za voljo moževe molčečnosti. Friderik je takoj spoznal, da ji zadošča lagodno življenje. Fant je bil v 15. letu in slab študent, Fani je že dopolnila 18. leto in materina edina skrb je bila najti ji ženina. Dnevi v velikem srpanu so bili vroči in ob večerih je bilo prijetno sedeti v kotu velikega vrta. Družina je navadno skoraj vsak večer imela obiske, ki jih je gostila v veliki uti blizu hiše, tako da je bil Friderik navadno sam. Samote si je želel. Prebral je stran iz knjige Alfonza Liguorija in nato premišljal. Topel občutek, da z njim na klopi sedi rajni pater Klemen, mu je lajšal večer. Vse težko je padlo nekam za rožne grme, ki so cveteli vse naokoli in marsikdaj je tako sedel dolgo v noč. Redko se je zgodilo, da je za nekaj hipov priletel mladi študent Karl. Vesela družba v uti mu je bila všeč. Zgodilo se je, da je nekega večera prišla gospodična Fani z mladim gospodom. Ustavila sta se samo mimo grede. Fani je vrtela v roki vrtnico, ki se je že osipala. Naglo je zaprl knjigo in vstal. Bil je v zadregi. Morala je opaziti, da mu je nerodno. Narahlo ga je kresnila z rožo po roki in se zasmejala. Ob tako lepih večerih mladi gospodje ne gledajo knjig. Zakaj ste tako resni, gospod Friderik? Bil je vesel, da je takoj očumela naprej. Zakaj kri mu je butnila v lica? Fanini sprehodi so se začeli ponavljati. Nenadoma se mu je zazdelo, da so premišljeni. Rožnate pasti, ki jih rade nastavljajo takele stvarice. Nekega večera je prišla sama, ne po stezi, kakor navadno s spremljevalcem, temveč od zadaj, čez travo. Ko je stopila izza ribezovega grmiča, je bil v taki zadregi, da niti knjige ni utegnil zapreti. Spet pri študiju. Tako naglo je segla po knjigi, da je ni mogel potegniti k sebi. Nabožna knjiga je, je rekel. Začela je zlogovati besede na strani, ki je bila odprta. Nenadoma se je zasmejala, zaprla knjigo in jo vrgla na mizo. To berete ob takem večeru, kot je nocoj. Čudovit se mi zdi Bog v takile noči, je rekel mirno. Poglejte zvezde. Odgovor jo je zmedel. Brez besede je nekaj hipov strmela van, se obrnila in prhnila nazaj za grmičje. Nato je slišal, kako je stekla po stezi, posuti s peskom. Takoj drugi dan je odpovedal službo in se v začetku kimavca vrnil na Dunaj. Čakalo ga je Amalijino pismo. Bila je srečna. Skrbi me edino Antonija. Pomisli, da je bila v svečanu stara že 17 let. Če pomislim, kako strašna so bila leta tedaj zame, veš, kako me skrbi. Ne daj Bog, da bi poskusila to, kar sem morala jaz. Trgala sem srce očetu in sebi. Ob vsej sreči, ki jo zdaj uživam, včasih nenadoma kapne bridkost. Dobro veš, kaj mislim. Na prvo nedeljo v Vinotoku je bil pri maši v cerkvi svetega Štefana. Pridigar je govoril o popolnem zaupanju v Boga. Kakor da se je v duši omajal neznan jez, v bučečem slapu je padala milost v njeno globino. Kot v sanjah je pritaval domov in glavne misli takoj zapisal v dnevnik. Danes sem slišal zelo poučno pridigo o zaupanju v Boga. To zaupanje sme biti čutno, to se pravi, v Boga ne smemo zaupati samo takrat, če že vidimo pota in sredstva, s katerimi nam hoče in more Bog pomagati, ali če so nam znani primeri, kako je že tisočerim pomagal iz enakih stisk in bo torej tudi nam pomagal. Ne. Tudi takrat moramo neomahljivo van zaupati, ko ne vidimo nobene možnosti več, kako bi se nam dalo pomagati. Zaupati moramo, da bo tudi v takih prilikah naredil z nami tisto, kar je za nas najboljše. Saj je vse mogočen, neskončno dober in moder. More nam pomagati, hoče nam pomagati. On zna najbolje porabiti sredstva v našo pomoč. Če se le trdno nanj zanesemo, ne bo nikoli osramotil našega zaupanja. In če se ne bi ozrl na naše zaupanje in nas vse življenje pustil v največjem siromaštvu, moramo biti prepričani, da nam je za prihodnje življenje pripravil tam krasnejše plačilo, čim trdnejše je kljub preizkušnjam ostalo naše zaupanje. Čutil je zrelost in težo narave. Vse ob svojem času dozori. Sadje, žito, trava. Tudi človek. Vse je neko odhajanje, ki ga ni moč zavreti. Prav zadnji dan Vinotoka je nenadoma prišel prijatelj Baumgartner. Slišim, da se misliš preseliti in da bosta s Kavškom skupaj. Ne bomo se videli več tolikokrat. Greš na sprehod? Čudovite barve so v drevju. Lahko si boš nabral vtisov za lepo jesensko sliko. Na sprehod grem, toda na slikanje ne mislim več. Prav v teh dneh sem razmišljal, koliko dragocenega časa sem izgubil. Lahko bi ga bolje porabil. Ko sta prišla v drevored, je Baumgartnerju Friderikov molk že presedal. Veš kaj, Kavšek je čudak, toda ti si še večji. Vidim, da gledaš to lepoto in vendar se mi zdi, da gledaš mimo. Ne mimo, samo dlje, je rekel mirno. Kam dlje? Je zasmehljivo vprašal Baumgartner. V dveh tednih, morda že prej, od vse te lepote ne bo ostalo nič. Veter in dež bosta stepla te barve v blato. V mojem srcu bodo ostale, ker gledam dlje. Tam lepota nikoli ne mine. Sedela sta na klopi, Friderikovi prsti so se igrali z velikim srčastim listom, ki mu je barva prehajala iz rumene v vijoličasto. Baumgartner je skočil po konci. Menih si, pater Hofbauer te je obsedel. Kavšek te obklada svojo modrostjo, sam pa niti ne poskušaš, da bi življenje videl od blizu. Povem ti, da neti ne bo nikoli tvoja žena. Na vse zadnje. Le kaj bi imela pri tebi? Zaklet grad v Trebnjem. Friderik je spustil list izmed prstov in s čudnim nasmehom pogledal razgretega prijatelja. Zakaj se razburjaš? Če Bog da, bova v nekaj letih videla, koliko so vredne tvoje prerokbe. Življenje vendar ni v tem, da se človek zažene, danes sem, jutri tja. Anica je mirno dekle. Ve, da nisem ogen. Glej, kolikokrat si se že ti opekel. Jaz se še nisem. Na življenje gledava pač vsak po svoje. Ti vidiš srečo v veseljačenju, jaz jo iščem drugod. Baumgartner je zamahnil z roko. Škoda besedi. Zavoljo mene lahko zlezeš v kuto takoj jutri. Listopadov dež je zapredel Dunaj v megle. Frideriku se je zdelo, da se svet prazni in da se prazni tudi srce. Še pred kratkim si je tako želel, da bi se vendar začel učiti slikati z oljem. Želja je ugasnila. Čopiči leže nedotaknjeni. Še meseci so, ne več leto, ko bo opravil zadnje izpite. Pergament bo imel v roki, gospodar Trebanskega gradu bo, Anica bo čakala, profesor Dolinar bo ponosen, stric Ignaci na Belneku tudi. In Amalija bo srečna, ker bosta spet bliže skupaj. In vendar je praznota v srcu težja in težja. Bega pred njo in išče skrivališče v Uršulinski cerkvici. Prisluškuje, kakor da od nekod mora pritipati glas patra Klemna. Človek je najbolj bogat, ko ničesar nima. Kjer je velika praznota in v njej krik po Bogu, jo Bog napolni do vrha. Biti poln Boga je največja sreča. Lahko jo razdajaš ljudem in vendar nikoli ne mine. Na prvi dan grudna, trava je bila trda od hude slane, se mu je zdelo, da se je srce umirilo. Čudovito nežno brezvetrje, imel je občutek, da sliši pljukanje neznanskih voda, ki v drobnih, ljubkih valih poljubljajo odrešilno zemljo. Roka se je kar sama stegnila po dnevniku. Nagnjenje k duhovniškemu poklicu, ki je ostalo v meni že v tretjem letniku filozofije in pozneje v drugem in tretjem letniku prava, je postalo tako močno, da sem se trdno odločil, da po končanem pravu začnem študirati teologijo in postanem duhovnik, če se bo najsvetejša Božja volja strinjala z mojo najprisrčnejšo željo. Gledal je predse, nato je vstal in odnesel dnevnik v košaro. Ko je segel po pelerini, se je od svoje mize dvignil tudi kavšek. Fric, če misliš do cerkve, bi šel s teboj. Ne danes, dragi prijatelj. Pridejo hipi, ko moraš biti s svojim Bogom čisto sam. Brez prič. Zaprl je vrata. Kavšek ni slišal niti prijateljevih stopin. Tako tihe so bile. In tukaj za nocoj, spoštovani poslušalci, naredimo piko. In v prihodnjem nadaljevanju bomo slišali, kako je šla Friderikova duhovniška pot naprej. Hvala za nocoj, lep večer želim. Bodite spet z nami prihodnji četrtek.
Radijski roman.